Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Pastoračná návšteva Svätého Otca v talianskom regióne Toskánsko, niekoľko iniciatív Vatikánu a komentár Jozefa Kováčika. To je, vážení poslucháči, obsah dnešného vysielania Vatikánskeho rozhlasu.
Jeho nerušené počúvanie vám prajú Mária Fábriová
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. V nedeľu 13. mája navštívi Svätý Otec tri talianske mestá provincie Arezzo. V jednom z nich bude sláviť Eucharistiu, v ďalších dvoch predniesie príhovor. To je stručná bilancia programu pastoračnej návštevy Benedikta XVI. V Arezze, Laverne a Sansepolcru.
Odlet z Ríma vrtuľníkom je plánovaný na 8 hodinu ráno. V Arezze bude Benedikt XVI. O 10. hodine dopoludnia predsedať eucharistickej slávnosti v parku Il Prato. Potom navštíví miestnu katedrálu svätého Donáta.
Popoludní o 17.45 navštívi svätý otec františkánske sanktuárium v meste Laverna, kde predniesie príhovor.
O hodinu na to odletí do Sansepolcra, kde najprv súkromne navštívi miestnu konkatedrálu a o pol 8. večer ho už bude čakať stretnutie s tamojšími obyvateľmi na námestí Torre di Berta, ktorým sa prihovorí. Predpokladaný odlet späť do Vatikánu je o 20:15.
Vatikán. Zajtra sa začne 18. plenárne zasadnutie Pápežskej akadémie spoločenských vied. Venovať sa bude reflexiám nad témami encykliky Jána 23. Pacem in Terris, zverejnenej v apríli 1963. O tomto významnom dokumente, ktorým sa bude zaoberať 35 členov akadémie, hovorí jej kancelár Monsignor Marcello Sanchez Sorondo.
Je to už druhý rok, čo sa plenárne zasadnutie zaoberá týmto významným dokumentom Pacem in Terris. Dnes, po 50 rokoch, si teda budeme klásť otázky, čo sa zmenilo a ako môžeme implementovať základné princípy, ktoré identifikoval pápež Ján 23. Pravda, spravodlivosť, sloboda a láska, a to ako pre jednotlivcov, tak aj pre národy. Samozrejmosťou sú nové pravdy, ako vo vedeckých odboroch, aj v spoločenskom poriadku. Chceme sa teda zamýšľať nad všetkými týmito skutočnosťami.
Na margo sekularizácie, ktorá kladie prekážky v konfrontácii s výzvami dneška, Monsignor Sorondo poznamenal.
Téma sekularizácie je prirodzene jednou z najdôležitejších tém a bude veľmi dôsledne študovaná na našom stretnutí, ako aj v roku viery, s ktorým naše zasadnutie súvisí. Chceme sa vrátiť k tomu, čo kedysi stálo v preambule viery, že ľudská prirodzenosť, nesmrteľná duša a existencia Boha sú skutočnosti, ku ktorým sa dá prísť poznaním ľudského rozumu. Pokúsime sa teda poukázať na to, ako dnešná veda otvára tento priestor a na jej spoluprácu s vierou.
Vatikán. Včera sa skončilo trojdňové plenárne zasadnutie komisie, ktorú pápež Benedikt XVI. Zriadil ešte v roku 2007, aby sa venovala otázkam týkajúcim sa života katolíckej cirkvi v Číne. Tlačové stredisko Svätej stolice dnes v tejto súvislosti vydalo komuniké, v ktorom sa uvádza, že účastníci preskúmali tému formácie laických veriacich, a to aj v súvislosti s rokom viery, ktorý sa začne v októbri tohto roku. Zhodli sa na tom, že práve katolícky laickí veriaci musia stále hlbšie vstupovať do života cirkvi, živený doktrínou, vedomí si svojej cirkevnej príslušnosti a v súlade s požiadavkami života v Kristovi, ktorý si vyžaduje počúvanie Božieho slova vo viere. Nevyhnutnosťou je však znalosť katechizmu katolíckej cirkvi, ako aj prispievanie do občianskeho života a sveta práce. Milovať život a rešpektovať ho od počatia až po prirodzený koniec. Milovať rodinu, presadzovať hodnoty, ktoré sú vlastné aj tradičnej čínskej kultúre. Čínski laici musia rozvíjať a zdokonaľovať svoj duchovný život ako aktívni členovia farského spoločenstva, podporovať združenia a cirkevné hnutia.
Ako sa ďalej v komunike uvádza, práve ohlasovanie evanjelia vedie mnohých dospelých k prijatiu krstu. Je však dôležité, aby diecézy v Číne podporovali ozajstný katechumenát a vzdelávali dospelých aj po krste. Pastieri musia vynaložiť všetko úsilie na upevnenie laických veriacich v poznaní učenia druhého Vatikánskeho koncilu, predovšetkým ekleziológie a sociálnej náuky cirkvi. To by mohlo podľa členov komisie viesť k osobitnej príprave pastoračných pracovníkov na evangelizáciu a charitatívne práce. Pozornosť je potrebné venovať aj fenoménu vnútornej migrácie a urbanizácii. Komisia sa zamerala aj na biskupov a kňazov, ktorí sú väznení alebo nespravodlivo obmedzovaní pri plnení ich poslania. Sú to práve oni, ktorí potrebujú modlitby cirkvi na vyriešenie ich ťažkostí, a to spokojom a vernosťou Kristovi. Zároveň sa vrátili ku kňazom, ktorí neoprávnene prijali biskupskú vysviacku, a spomenuli aj nelegitímnych biskupov, ktorí vykonávali akty jurisdikcie alebo udeľovania sviatostí bez povolenia zo strany cirkvi. Niektorí z nich sa však Svätému Otcovi ospravedlnili. Komisia sa zaoberala aj formáciou kňazov, osôb zasveteného života a seminaristov a ocenila iniciatívy, ktoré realizujú mnohé ženské reholné inštitúty na koordináciu formačných aktivít. V závere komuniké sa uvádza, že práve 24. máj, deň liturgickej spomienky Panny Márie, pomocnice kresťanov, bude patriť dňu modlitieb za cirkev v Číne, ktorý má priniesť silu a útechu, milosrdenstvo a odvahu katolíckej komunite v Číne.
Vatikán. Svätá stolica upriamuje pozornosť na naliehavosť urgentnej a hlbokej reflexie nad významom ekonomických cieľov a nad revíziou finančného a všeobecného komerčného systému s cieľom nápravy jeho narušenia. Toto bolo jadrom posledného príspevku monsignora Silvána Tomáziho, stáleho pozorovateľa pri OSN v Ženeve, na 13. konferencii Organizácie spojených národov o obchode a rozvoji, ktorá sa dnes skončila v meste Dauha v metropole katarského štátu. Hlavným a konečným cieľom ekonómie je byť v službe integrálnemu rozvoju človeka, a nie naopak. Je to volanie po nádeji a zároveň výzva opäť priviesť veci do správnej perspektívy.
Stály pozorovateľ Vatikánu uviedol, že aktuálna hospodárska kríza ukazuje, že súčasné ekonomické modely už nezodpovedajú skutočnosti, a interpretoval ju ako príležitosť na prehodnotenie ekonomiky a hľadanie nových foriem a súvislostí. Predpokladá, že nová ekonomika má byť založená na princípe sociálnej spravodlivosti a etických hodnôt, ako je transparentnosť, poctivosť, solidarita a zodpovednosť. Postavenie človeka do centra by zároveň prispelo k zamedzeniu ďalšej vlny krízy spôsobenej bezohľadnými špekuláciami a ochránilo by pred jej dôsledkami na spoločnosť a životné prostredie.
Láska vo fľaši. To je, vážení poslucháči, názov komentára, ktorého autorom je hovorca konferencie biskupov Slovenska Jozef Kováčik.
Už o pár dní sa začne mesiac máj. Mnohí ho zvyknú nazývať ich mesiacom lásky. Najmä tej medzi mužom a ženou, hoci práve v mesiaci máj slávime aj Deň matiek ako vďaku tým, ktoré darovali život a s láskou sa oň starali. Pri listovaní svojho archívu a rôznych výstrižkov z novín a časopisov som narazil na zaujímavý príbeh. V roku 1914 zveril mladý Angličan povolaný na front svoje posolstvo lásky pre svoju manželku Noru. Pred pár rokmi našiel túto fľašu jeden z rybárov v ústí Temže. A obsah fľaše ho prekvapil a šokoval, ako by tvrdili komerčné médiá. Prekvapený rybár sa rozhodol adresáta odkazu vo fľaši vyhľadať. Myslela si, že ide o reklamnú akciu niektorej z kancelárií, ktoré vám slúbia objaviť vaše pokolenie až 300 rokov späť, ba myslela i na zle vymyslený žart zo strany priateľov. Emily Crowhurst, dôchodkyňa, 86-ročná vdova z Aucklandu na Novom Zélande, keď počula v telefóne, jeden z rybárov našiel v sieti zachytenú fľašu s listom napísaným tvojim otcom pred 85 rokmi. Stará pani sa cítila zmetená. Nemohla dobre pochopiť zmysel tohto telefonátu z Európy. List môjho otca z roku 1914. Fľaša nájdená na druhom konci sveta. Neskôr pochopila, že ten, kto jej volá, je jej ďaleký, predaleký bratranec z Európy a že všetko to je pravda. V tom okamihu neudržala slzy. Jej príbuzný bol koncom apríla vyhľadaný Steveom Grovanom, rybárom z Kenway, ktorý v ústí Temže našiel spomínaný poklad. Stáva sa, že zachytím všeličo, staré hračky, pneumatiky, odpadky. Ale tá stará fľaša vo mne vyvolala záujem. Videl som, že vo vnútri niečo je, priznáva rybár. Fľašu doniesol domov a nožnicami vytiahol jej obsah. Bol to list napísaný na začiatku storočia s podpisom, dátumom a adresou adresáta. Keď som odstránil štupel fľaše, pocítil som tú istú atmosféru, akú musel zažiť písateľ listu, Thomas Hughes. Pani Crowhurst svojho otca takmer nepoznala. Zahynul počas Veľkej vojny, keď mala Emily sotva 2 roky. 26-ročný vojak Hughes odcestoval z prístavu Southampton vo Veľkej Británii 14. augusta. Šiel bojovať do Európy. Počas plavby vojak Hughes napísal list, ktorým svojej manželke vyznal lásku. Spomína v ňom manželku Elizabeth a ich dcérku Emily, ktoré žili v Portreku. Drahá manželka, píšem ti tieto slová na lodi a list potom vložím do fľaše, ktorú zverím moru. Dúfam, že sa k tebe nejako dostanú. Ak sa tak stane, podpíš sa do pravého horného rohu obálky. Napíš tam dátum a hodinu, kedy si poštu dostala a dobre ju uchovaj. Vďaka. Vďaka ti za všetko, tvoj manžel. List bol zavinutý v ďalšom liste, ktorý bol napísaný na hlavičkovom papieri vojska. Drahý pán, pani, chlapec, dievča, prosím vás, dopravte na uvedenú adresu list, ktorý ste našli vo vnútri. Budete mať moju veľkú vďaku. Vďaku chudobného vojaka, ktorý odchádza na front. 9. septembra 1914. Thomas vložil listy do fľaše od piva, dobre ju uzavrel a hodil do mora. Tento list teda nenašiel svojho adresáta. Ani vojak sa viac z frontu nevrátil. Nemci ho spolu s ďalšími 40 priateľmi zabili 21. septembra 1914. Jeho telo sa nikdy nenašlo. List putoval teda viac ako 80 rokov, kým našiel svojho adresáta. Matka Elizabeth, vdova po vojakovi Hughesovi, sa roky nevedela zmieriť s jeho smrťou. Neskôr sa presťahovala na Nový Zéland, kde sa znovu vydala. Bolesť zo straty prvého muža v nej však prežívala. Zomrela v roku 1979. Rybár Steve Crown, náruživý sperateľ rôznych suvenírov, sa rozhodol, že list odozdá adresátovi, Hughesovej cére. Práve dnes, keď vypukol v Európe ďalší krvavý konflikt, je zaujímavé, že som našiel list plný lásky a spomienok, napísal v čase vypuknutia vojny v Juhoslávii. Ten, ktorý pociťoval silu zbraní, sa rozhodol zdôveriť sile lásky. Ten list bol posledným pokusom nadviazať kontakt so svojou rodinou a ja som veľmi rád, že ešte niekto z tej rodiny žije. Ani Emily si však list neponechá. Chcem si ho prečítať a chvíľu podržať v rukách. Potom ho darujem múzeu venovanému obetiam vojny. Nech sila lásky osloví aj ďalších, ktorí ju možno hľadajú. A ja vám, drahí poslucháči, želám nielen mesiac máj, ale celý život naplnený istotou, že ste milovaní. Láskou, ktorá za nás zomrela na kríži, ale nezostala v hrobe. Ukrižovaná láska našla spôsob, ktorý popiera logiku a myslenie človeka dneška. Napriek všetkému, čo by kázal tzv. Zdravý rozum, Boh sa rozhodol dať úplne všetko. Aj za cenu, že jeho obeta bude odmietnutá a zosmiešnená. Je to láska, ktorej sa učíme. Je to láska, ktorá ako jediná dokáže naozaj meniť a aj zmeniť svet a beh dejín. Aj keď je niekedy také ťažké byť vystavený tlaku, že ten, ktorý tejto láske uveril, nie je pri zdravom rozume, po prípade, že je občanom druhej či tretej kategórie. Napriek beznádeji však nosíme nádej. A ako kresťania sa netešíme z chýb a omylov či pokleskov iných. Naopak tešíme sa z toho, že tú pomyselnú plávajúcu fľašu niekto možno objaví až na konci života. A tešíme sa s ním, že obsah tejto fľaše nie je opojný alebo opiom ľudstva, ako sme niekedy počúvali, ale naopak, že obsahom je skutočne živá voda.
Vážení poslucháči, tieto myšlienky sú už záverom nášho dnešného vysielania. Pokojný zvyšok večera a do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.